สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Web Beneath the Waves The Fragile Cables That Connect Our World สารคดีเชิงข่าวโดยสมันสบรามเนียนว่าด้วยโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ทะเลระบบทางกายภาพที่ทำให้การสื่อสารและเศรษฐกิจดิจิทัลข้ามทวีปดำเนินต่อไปได้หนังสือท้าทายภาพจำว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งไร้สายหรืออยู่บนคลาวโดยชี้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ระหว่างประเทศเดินทางผ่านเส้นใยแก้วที่วางอยู่บนพื้นมหาสมุทรสายเหล่านี้เชื่อมศูนย์กลางข้อมูลเมืองท่าประเทศหมู่เกาะและตลาดการเงินก็อาจขาดจากภัยธรรมชาติสมอเรือการประมงอุบัติเหตุหรือการก่อวินาศกรรมได้ง่ายผู้เขียนใช้การเดินทางรายงานภาคสนามและบทสนทนากับผู้เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายทั้งงานวิศวกรรมขุดวางและซ่อมสายตลอดจนการแข่งขันระหว่างรัฐและบริษัทเทคโนโลยีเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงสอนเทคนิคโทรคมนาคมแต่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโลกออนไลน์มีภูมิศาสตร์เจ้าของจุดเปราะบางและความสัมพันธ์ทางอำนาจที่จับต้องได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ล่องลอยอยู่บนคลาวด์แต่มีรากฐานเป็นโครงสร้างใต้มหาสมุทรแกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่ออินเทอร์เน็ตจากบริการที่ดูไร้น้ำหนักและเข้าถึงได้ทันทีไปสู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยวัตถุจริงสายเคเบิลใต้ทะเลมีแกนใยแก้วขนาดเล็กมากซึ่งส่งข้อมูลด้วยแสงแล้วห่อหุ้มด้วยวัสดุเพื่อป้องกันและส่งพลังงานแม้สายหนึ่งเส้นจะดูไม่หนาไปกว่าสายยางในสวนแต่เครือข่ายเหล่านี้รองรับการสื่อสารข้ามทวีปเกือบทั้งหมดความย้อนแย้งนี้สำคัญเพราะชีวิตประจำวันตั้งแต่การโอนเงินการประชุมทางไกลการใช้งานบริการคลาวด์ไปจนถึงการติดต่อของรัฐล้วนพึ่งพาวัสดุที่อาจถูกทำลายได้สื่อจึงทำหน้าที่คล้ายการเปิดแผนที่ซึ่งถูกซ่อนไว้ให้เห็นว่าการเชื่อมต่อไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมทุกแห่งบางเมืองเป็นจุดขึ้นฝั่งที่หนาแน่นขณะที่บางเกาะมีสายเชื่อมเพียงไม่กี่เส้นการเข้าใจความเป็นวัตถุของอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้อ่านประเมินความเสี่ยงได้ถูกต้องขึ้นและตั้งคำถามต่อคำอย่างคลาวด์ซึ่งมักทำให้ต้นทุนแรงงานและโครงสร้างอำนาจเบื้องหลังข้อมูลดูเลือนหายไปประเด็น2การวางเส้นทางและซ่อมสายเคเบิลคือการจัดการภูมิศาสตร์ที่ไม่เคยเป็นกลางซับราแมเนียนให้ความสำคัญกับงานที่มักไม่ปรากฏต่อผู้ใช้ทั่วไปการสำรวจวางป้องกันและซ่อมสายใต้ทะเลเส้นทางสายเคเบิลไม่ได้เลือกจากระยะทางที่สั้นที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงความลึกของทะเลร่องลึกภูเขาไฟใต้น้ำแผ่นดินไหวความลาดชันกระแสน้ำรวมถึงกิจกรรมเรือและการประมงใกล้ชายฝั่งสายอาจต้องได้รับการป้องกันมากกว่าในทะเลลึกเพราะมีโอกาสถูกสมอเรือหรือลากอวนเกี่ยวการซ่อมก็เป็นภารกิจเฉพาะทางต้องมีเรืออุปกรณ์คนงานและการอนุญาตในเขตอำนาจต่างๆพร้อมทั้งระบุตำแหน่งความเสียหายดึงสายขึ้นมาตัดต่อและนำกลับลงสู่ทะเลกรณีตองกาหลังการปะทุของภูเขาไฟในปี2022แสดงให้เห็นผลของการพึ่งพาสายเชื่อมหลักเพียงเส้นเดียวเมื่อการสื่อสารถูกตัดขาดการประสานงานเพื่อฟื้นฟูบริการเองก็ยากขึ้นหนังสือจึงชี้ว่าความทนทานของเครือข่ายไม่ใช่คุณสมบัติที่เกิดเองจากเทคโนโลยีแต่เป็นผลจากการออกแบบเส้นทางการมีเส้นทางสำรองความพร้อมของทีมซ่อมและการลงทุนระยะยาวประเทศหรือชุมชนที่มีจุดเชื่อมต่อน้อยจึงรับผลกระทบจากเหตุขัดข้องรุนแรงกว่าศูนย์กลางที่มีทางเลือกหลายทางประเด็น3สายเคเบิลใต้ทะเลเปลี่ยนจากโครงข่ายสื่อสารเป็นพื้นที่แข่งขันด้านความมั่นคงและอำนาจรัฐหนังสือวางสายเคเบิลไว้ในบริบทภูมิรัฐศาสตร์เพราะผู้ควบคุมหรือเข้าถึงโครงข่ายย่อมมีอิทธิพลต่อข้อมูลการค้าและความมั่นคงของประเทศสายเคเบิลเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญสูงแต่การโจมตีหรือการตัดสายมักเกิดในพื้นที่ที่ตรวจสอบยากการระบุว่าเหตุใดสายจึงเสียหายจึงไม่ตรงไปตรงมาเสมอไปความคุมเครือนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าการแข่งขันต่ำกว่าระดับสงครามเปิดซึ่งการก่อกวนโครงสร้างพื้นฐานอาจสร้างแรงกดดันมหาศาลโดยไม่ต้องเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงนอกจากนี้ประวัติศาสตร์ของการดักฟังข้อมูลและนโยบายด้านสายเคเบิลยังสะท้อนว่าการสื่อสารระหว่างประเทศไม่เคยแยกขาดจากข่าวกรองและผลประโยชน์ของรัฐหนังสือไม่ได้เสนอว่าสายทุกเส้นกำลังถูกโจมตีชวนให้เห็นว่าเหตุขัดข้องธรรมดาและการกระทำโดยเจตนามีผลลัพธ์ทางสังคมคล้ายกันคือการทำให้ระบบสำคัญหยุดชะงักประเด็นนี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษต่อประเทศเกาะและรัฐที่พึ่งพาเส้นทางจำกัดเพราะการสูญเสียการเชื่อมต่ออาจกระทบบริการสาธารณะธุรกิจและการติดต่อฉุกเฉินพร้อมกันคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมวิศวกรรมใต้ทะเลเข้ากับคำถามใหญ่เรื่องอธิปไตยการป้องปรามและความเปราะบางของโลกที่พึ่งพาข้อมูลประเด็น4 การถือครองโดยบริษัทเทคโนโลยีกำลังปรับสมดุลอำนาจของระบบเชื่อมต่อโลกอีกประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมสายเคเบิลเดิมโครงข่ายจำนวนมากสร้างโดยกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมจากหลายประเทศร่วมกันแต่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้ลงทุนหรือผู้ว่าจ้างสร้างสายของตนเองเหตุผลพื้นฐานคือบริการค้นหาวิดีโอเครือข่ายสังคมและคลาวด์ต้องใช้ข้อมูลข้ามทวีปปริมาณมหาศาลการควบคุมเส้นทางส่งข้อมูลช่วยเพิ่มความสามารถในการวางแผนต้นทุนความเร็วและความน่าเชื่อถือของบริการอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพนี้นำมาซึ่งคำถามเรื่องการกระจุกตัวของอำนาจเมื่อโครงสร้างที่ทุกคนพึ่งพาเชื่อมโยงกับบริษัทเพียงไม่กี่แห่งการตัดสินใจด้านการลงทุนการเลือกจุดขึ้นฝั่งและการจัดลำดับความสำคัญของเครือข่ายอาจมีผลต่อภูมิภาคต่างๆต่างอย่างไม่เท่ากันหนังสือทำให้เห็นว่าสายเคเบิลไม่ใช่เพียงท่อส่งข้อมูลที่เป็นกลางแต่เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนกำลังซื้อความต้องการข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับรัฐบาลประเด็นนี้ไม่ได้แปลว่าการลงทุนเอกชนเป็นสิ่งผิดเพราะช่วยขยายความจุและเส้นทางใหม่ได้จริงแต่ชี้ว่าผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรพิจารณาแยกจากโครงสร้างความเป็นเจ้าของความโปร่งใสและความสามารถของประเทศต่างๆในการรักษาการเชื่อมต่อเมื่อผู้ให้บริการรายใหญ่มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นประเด็นสุดท้ายความเสียหายทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นปรากฏเป็นปัญหาสาธารณะวิธีเล่าเรื่องของหนังสือใช้ช่วงเวลาที่สายเคเบิลขัดข้องเป็นจุดทำให้ระบบซึ่งปกติถูกมองข้ามกลับมองเห็นได้ชัดเมื่อเครือข่ายทำงานดีผู้ใช้แทบไม่คิดถึงจุดขึ้นฝั่งเรือซ่อมผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลสายแต่เมื่อเกิดการขาดการพึ่งพาร่วมกันของภาคการเงินการสื่อสารสุขภาพการศึกษาและการบริหารประเทศจะเผยตัวทันทีการเน้นเรื่องการบำรุงรักษาจึงมีความหมายมากกว่าการเล่ารายละเอียดเชิงเทคนิคเพราะชี้ว่าเทคโนโลยีไม่คงอยู่ได้ด้วยการสร้างครั้งเดียวงานตรวจสอบซ่อมแซมการเตรียมอะไหล่ความพร้อมของคนทำงานเป็นเงื่อนไขที่ทำให้บริการดิจิทัลดูต่อเนื่องหนังสือยังทำให้ความเปราะบางมีมิติด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุมชนห่างไกลอาจเผชิญทั้งสภาพทะเลที่ยากต่อการวางสายและเวลารอซ่อมที่ยาวนานกว่าการพูดถึงความเสี่ยงจึงไม่ควรจบที่ภาพภัยพิบัติแต่ควรถามต่อว่าใครมีเส้นทางสำรองใครเข้าถึงทรัพยากรซ่อมได้เร็วและใครต้องแบกรับผลของความล่าช้ามุมมองนี้ช่วยเปลี่ยนการสนทนาเรื่องอินเทอร์เน็ตจากการบริโภคบริการรายบุคคลไปสู่เรื่องความรับผิดชอบต่อโครงสร้างพื้นฐานส่วนรวมและอ่านออกแบบความยืดหยุ่นของสังคมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเทคโนโลยีนโยบายสาธารณะภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลหรือโครงสร้างพื้นฐานโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานวิศวกรรมโทรคมนาคมมาก่อนผู้ทำงานด้านข้อมูลความมั่นคงไซเบอร์การลงทุนสื่อสารองค์กรและนโยบายระหว่างประเทศจะได้กรอบคิดที่ช่วยมองความเสี่ยงของการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรมส่วนผู้อ่านทั่วไปจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมออนไลน์ที่คุ้นเคยกับแรงงานเรือจุดขึ้นฝั่งและเส้นทางใต้ทะเลที่รองรับกิจกรรมนั้นอยู่ประโยชน์สำคัญคือการทำให้ประเด็นที่มักถูกพูดถึงแบบนามธรรมเช่นคลาวด์ความมั่นคงของอินเทอร์เน็ตหรืออำนาจของแพลตฟอร์มกลับมามีมิติทางวัตถุและตรวจสอบได้หนังสือโดดเด่นในหมวดงานเขียนเทคโนโลยีเชิงสารคดีเพราะไม่ได้จำกัดอยู่กับประวัติอินเทอร์เน็ตหรือคำอธิบายวิทยาศาสตร์ของยายแก้วนำแสงแต่ผสานงานภาคสนามกับคำถามเรื่องการซ่อมบำรุงความไม่เสมอภาคในการเชื่อมต่อการถือครองโดยเอกชนและการแข่งขันของมหาอำนาจความกระชับของเล่มอาจทำให้บางคำถามด้านกฎหมายและธรรมาภิบาลไม่ได้รับการขยายอย่างเต็มที่ก็เป็นจุดแข็งในฐานะบทนำที่ชัดเจนและเข้าถึงง่ายมันไม่เสนอคำตอบสำเร็จรูปต่อการปกป้องสายเคเบิลทำให้ผู้อ่านรู้ว่าคำถามเรื่องใครเป็นเจ้าของใครซ่อมและใครได้รับผลกระทบมีความสำคัญต่อชีวิตดิจิทัลมากเพียงใดหากคุณต้องการสนับสนุนสมันสบรามาเนียนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่